Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 23. novembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. Branka Milić, optužena u slučaju državni udar, napustila današnje ročište i pobjegla u ambasadu Srbije u Podgorici. Tenzije na sjeveru Kosova nakon hapšenja u Kosovskoj Mitrovici. 12 osoba poginulo u eksploziji bombe na sjeveru Pakistana. Ranije naoružani muškarci napali kineski konzulat u Karačiju. Turske vlasti optužuju američkog predsjednika da zatvara oči u slučaju ubistva Džamala Kašogija. I sadržaja emisije povodom akcije kosovske policije na sjeveru Kosova, koja se dovodi u vezu sa istragom ubistva Olivera Ivanovića, zasjedeo krizni štab 4 opštine.
Zahteva se ukidanje carina na srpske proizvode, oslobađanje uhapšenih građana Severne Mitrovice ili da policija ponudi validne dokaze, sačuvanje mira i bezbednosti te održavanje mirnog jednosatnog protesta, saopšteno iz kriznog štaba.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na suđenju okrivljenima za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori viši sud je odredio pritvor Branki Milić nakon što je ona napustila sudnicu nezadovoljna odbijanjem njenog zahtjeva za izuzeće sudskog vijeća. Sutkinja Muguša je objasnila da je optuženoj Milić odredila pritvor zbog opasnosti od bjekstva, a zbog osnovane sumnje da je izvršila krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije. Milićeva, izlazeći iz zgrade Podgoričkog višeg suda, poručila da je revoltirana odnosom prema njoj, a njena dvokat Jugoslav Krpović potvrdio je medijima da se Milićeva nalazi u ambasadi Srbije te da je to iznuđen potez. Odbor za bezbjednost i odbranu nije danas izabrao funkcionera Demokratskog fronta Nebojšu Medojevića za zamjenika predsjednika tog tijela. Članovi odbora iz Demokratske partije socijalista kazali su da ne mogu podržati Medojevićev izbor jer se protiv njega vodi krivični postupak. Za izbor Medojevića glasali su 3 predstavnika Demokratskog fronta, dok je 5 poslanika DPS-a bilo protiv. Nevladina organizacija Green Home saopštila je da ne podržava odluku vlade Crne Gore o izboru ministra turizma i održivog razvoja Pavla Radulovića u sastav Nacionalnog crnogorskog komiteta za UNESCO. Jedan od argumenata protiv Radulovića prema ocjeni Green Home-a je i to što, kako tvrde, dozvoljava devastaciju u rezervatu biosfere Tare. Podsjećaju da su zbog povrede konvencije o zaštiti svjetske prirodne i kulturne baštine ekološke nevladine organizacije zatražile kontrolno saslušanje ministra Radulovića na sjednici Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje. Komentarišući izjave ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji su optužili crnogorsku vlast što podržava ulazak Kosova u Interpol, ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković izjavio je da je Crna Gora iskren prijatelj svih zemalja regiona. Bošković je kazao da takve izjave više govore onima koji ih izgovaraju nego onima kojima su upućene. Podsjetimo, Vučić je ranije izjavio da je Crna Gora uvijek protiv Srbije, a Vulin da Crna Gora zastupa Kosovo sa više žara od Albanije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 12 osoba poginulo je, 50 povrijeđeno u eksploziji bombe na pijaci na sjeveru Pakistana nekoliko sati nakon napada na kineski konzulat u Karačiju, javila je agencija Associated Press. Eksplozija se dogodila u gradu Kalaje u blizini granice s Afganistanom. Nekoliko sati ranije u Karačiju su poginula 2 policajca koji su spriječili napad naoružanih muškaraca na kineski konzulat, prenio je AFP. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump tvrdi da centralna obavještajna agencija SAD-a CIA nije donijela zaključak da je saudijski princ Mohammed bin Salman naručio ubistvo novinara Džamala Kašogija. Kada su ga novinari na Floridi upitali za izvještaj CIA o ubistvu, Trump je rekao da obavještajna služba ništa nije zaključila. Imaju neke naznake, ali ne znam hoće li iko biti sposoban da okrivi princa prijestolonasljednika, kazao je Trump. A šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu smatra da izjave američkog predsjednika u ubistvu novinara Kašogija ukazuju da Donald Trump namjerava da zatvori oči u tom slučaju. Çavuşoğlu je to izjavio za televiziju CNN Turk. Trump je ranije još rekao Da, ubistvo Kašogija neće uticati na besprijekorne odnose sa Saudicima, pominjući da bi bilo suludo otkazati prodaju oružja u vrijednosti 110 milijardi dolara. Izaslanik Ujedinjenih nacija za Jemen Martin Griffiths stigao je u Hodeidu gdje se desetak dana poštuje prekid vatre između jemenskih snaga i šiitskih pobunjenika, saopštili su izvori Ujedinjenih nacija. Griffiths želi da organizuje mirovne pregovore u Švedskoj početkom decembra nakon što su prvi održani u septembru u Ženevi bili neuspješni jer delegacija pobunjenika nije došla. U Jemenu je u ratu od marta 2015. godine poginulo 10.000 ljudi, nekoliko desetina hiljada je ranjeno, a preko 2,5 miliona je u izbjeglištvu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vijest dana u regionu je da je kosovska policija jutros uhapsila 4 osobe u Sjevernoj Mitrovici koje se dovode u vezu sa ubistvom srpskog političara sa sjevera Kosova Olivera Ivanovića. Racija je sprovedena na 4 lokacije, a policija je saopštila da je uhapšenima određen pritvor od 48 sati. Policija je priložila i fotografije predmeta koje su zaplijenili tokom jutrošnje akcije, među kojima su dron kao i oružje. Iz Kosovske Mitrovice se javlja naša Maja Fićević.
Hapšenja su izvršena na zahtjev specijalnog tužilaštva Kosova. Portparol policije Kosova Daud Hodža izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su 4 osobe uhapšene, 3 zbog sumnje u slučaju Ivanović, a 1 zbog ometanja policije u obavljanju službene dužnosti. Također policija traga za još jednom osobom, rekao je Hodža. Iz policije je saopšteno da su uhapšeni NS 76. rođen, MR 93. DM 70. i AC rođen 65. te da se traga za osobom MR rođenim 78. Prilikom pretresa na ovim lokacijama, policijski službenici su zaplenili neke relevantne dokaze vezane za predmet koji će biti obrađeni u skladu sa zakonskim postupkom, saopšteno je iz policije Kosova. U Severnoj Mitrovici zasedao je krizni štab 4 opštine Severnog Kosova, Zvečan, Severna Mitrovica, Zubin Potok i Leposević. Zahteva se ukidanje carina na srpske proizvode, oslobađanje uhapšenih građana Severne Mitrovice ili da policija ponudi validne dokaze, sačuvanje mira i bezbednosti te održavanje mirnog jednosatnog protesta, saopšteno je iz kriznog štaba. Također rečeno je da će se jednosatni protesti održati u Rudaru u opštini Zvečan, na prelazu Jarinje opštine Leposević, prelazu Brnjak i u Zupču u opštini Zubin Potok. Premijer Kosova Ramuš Haradina je na svom Facebook profilu napisao da ova policijska akcija nije povezana sa bilo kakvim političkim razvojem i da, citiram, država Kosovo i njena tela za sprovođenje zakona nikada neće biti usmereni protiv bilo koje etničke ili političke grupe. U jutarnjem satima u Severnoj Mitrovici zvečano oglasile su se sirene za uzbunu. Situacija je trenutno mirna. Predsjednik Srpske liste i gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić rekao je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da su specijalne jedinice ROSU, citiram, upale pod izgovorom da žele da sprovedu istragu povodom ubistva našeg sugrađanina Olivera Ivanovića.
Upali su stanove naših sugrađana i brutalno ih pretukli i odveli u nepoznatom pravcu. Radi se, dakle, i sljedećim našim sugrađanima, to je Dragiša Marković, Marko Rošić, Nedeljko Spasojević i Saša Ćurčić.
Rakić je naveo da ih posebno, citiram, zabrinjava reakcija KFOR-a koji su u toku jučerašnjeg dana garantovali da neće dozvoliti da specijalne jedinice ROSU upadnu na sever. On je pozvao građane na uzdržanost i smirenost te naveo da su najavljeni mirni protesti povodom kosovskog uvođenja carina od 100% Srbiji i Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
I u nastavku govorimo o situaciji na Kosovu. Ramuš Tahiri, politički analitičar iz Prištine, za zašto objašnjava posljedice odluke kosovske vlade o uvođenju carinske stope od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, te kakve političke rezultate vlasti žele da postignu tom mjerom, čije povlačenje tražila i Evropska unija.
To je politička mjera sa ekonomskim posljedicama. One se ne osjećaju u strukturi proizvoda koje se prodaje na Kosovu, jer uglavnom zaliha i razni rezerva. Vjerojatno će se osjećati u osnovama sa srpskim stanovništvom zbog toga što tamo uglavnom od vode do ulja i sve ostali brašna, šećera i to uzima se od Srbije i tamo se privređuje i dinarom i eurom. Kosovo želi da dođe u šiši pitanja i želi da skrene pozornost na svoje probleme. Reagiranje na Mogherini izjavu jesu u stilu ne možete nam više ništa, viznu liberalizaciju nemamo, Interpol nemamo, UNESCO nemamo, na putu evropskih integracija zaostajemo i za Srbijom, znači ne možete nam ništa, mi to koristimo kao sredstvo. Ova mjera ne može biti efikasna na duži rok, niti je popularna mjera, vjerojatno sada ćemo imati konkretno izvlačenje Evropske zajednice po ovom pitanjima i vjerojatno ćemo imati u briselskim razgovorima ravnopravni status.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Duže od godinu od početka suđenja za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori došlo se do još jednog senzacionalnog otkrića. Osim prvo optuženog Eduarda Šišmakova, pravi identitet navodno je dugo krio i drugo optuženi Rus u tom procesu, Vladimir Popov, okrivljen za organizaciju pokušaja terorizma i nasilnu smjenu crnogorske vlasti. Da je Vladimir Popov zapravo pseudonim za Vladimira Nikolajevića Mojsijeva pokazalo je istraživanje britanske istraživačke mreže Bellingcat i ruskog magazina Insider. U Podgorici za sada nema zvaničnih komentara niti reakcije na tu činjenicu i od kakvog bi značaja ona mogla da bude za nastavak sudskog postupka. Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
Specijalno državno tužilaštvo nije se oglašavalo povodom najnovijeg saznanja da je drugo optuženi u postupku za pokušaj nasilne smjene vlasti u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 2016. Vladimir Popov krio svoj pravi identitet. Radio Slobodna Evropa od tog tužilaštva nije dobio odgovor na upit da li ta činjenica na bilo koji način može da utiče ili ima implikacije na sudski proces za državni udar koji traje od septembra 2017. Bez komentara na naš upit bila je i predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, a reakciju nismo uspjeli da dobijemo ni od ministra pravde Zorana Pašina.
Razumijem vaše pitanje, ali nadam se da mi nećete zamjeriti. Ja principijelno ne komentarišem sudske postupke koji su u toku. To je moj princip koji važi u svim predmetima, pa i u ovom.
Ali obzirom da ste kao potpredsjednik vlade zaduženi za vanjsku politiku, u tom kontekstu možete li nam nešto reći, imajući u vidu da sad ne objašnjamo što je sve Moskva u ovom slučaju, zvanična Moskva do sada, objasnila i ovo otkrivanje sada?
Dok god je sudski postupak u toku, ja ne komentarišem činjenice koje trebaju da budu predmet pravne ocjene od strane suda.
Kao što se dugo nije znalo da je pravo ime prvo optuženog u procesu za državni udar u Crnoj Gori, Eduardu Širokovu, zapravo Eduard Šišmakov, tako smo 14 mjeseci od početka suđenja saznali i da je drugo optuženi Vladimir Popov, u stvari Vladimir Nikolajević Mojsijev. Obojica su identifikovani kao oficiri Ruske vojne obavještajne službe, poznati je pod akronimom GRU. Do otkrića o lažnom identitetu Popova došao je britanski istraživački website Bellingcat, isti onaj koji je razotkrio i kodno ime Šišmakova. Kako se navodi u tekstu objavljenom na tom sajtu, time su pali u vodu stavovi zvanične Rusije, kako je Vladimir Popov, citat, nevini ruski turista nepravedno optužen od strane neprijateljskih stranih vlada. Nalazi Bellingcata, kako se navodi, donose važne i intrigantne detalje o načinu na koji je GRU učestvovao u tajnim operacijama i doprinosi razumijevanju svijeta tajnih operativaca, kao što je to ranije pružio izvještaj o dvojici osumnjičenih za trovanje bivšeg ruskog agenta Sergeja Skripalja i njegove kćerke Julije u Velikoj Britaniji. I dok se crnogorsko specijalno tužilaštvo ne osvrće na spekulacije kako otkriće pravog identiteta Vladimira Popova može biti značajan adut u potkrepljivanju optužnice o umješanosti ruske obavještajne službe u pokušaj puča u Crnoj Gori, jedan od advokata odbrane u tom procesu, Dražen Medojević, tvrdi kako ta činjenica zapravo ne znači ništa u procesno-pravnom smislu.
Uopšte nema nikakvih implikacija na svog postupka i to su nezvanične informacije, medijske objavljene, tako da to uopšte ne utiče na tog postupka. Odbrana je od samog starta ovog krivičnog postupka osporavala identitet dvojice okrivljenih iz Ruske Federacije, jer imali smo utvrđen identitet na osnovu fotokopiranih pasoša, mi nikada nismo vidjeli te javne isprave u originalu.
Posjetimo, nakon početnog tvrdokornog odbijanja Rusije da prizna da su Eduard Šišmakov i Vladimir Popov njeni državljani, stav administracije u Moskvi evoluirao je do toga da upravo njih dvojicu pod tim imenima, a na zahtjev tužilaštva tužilaštva iz Podgorice saslušane okolnosti pod kojima su u Crnoj Gori okrivljeni za teško krivično djelo nasilne smjene vlasti i ugrožavanja ustavnog poretka. Kako u izjavi za naš radio potvrđuje advokat Medojević, u dopisu koji je stigao iz Moskve, Popović i Šmakov, kojima se sudi u odsustvu, negirali su krivicu koja im se stavlja na teret.
Oni su apsolutno negirali krivicu, apsolutno, i kontakt sa Sinđelićem i sve to negirano i objašnjen je njihov boravak u Beogradu i kojim povodom i koje aktivnosti su imali, tako da oni su potpuno negirali bilo kakvu miješanost u bilo kakve radnje koje su stavljene optužnicom na teret.
Specijalno tužilaštvo Crne Gore sa Milivojem Katnićem na čelu optužilo je Šišmakova i Popova da su organizatori kriminalne grupe koja je planirala izazivanje haosa na dan parlamentarnih izbora 2016. od nasilnog zauzimanja parlamenta do ubistva tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. U vremenu pred Višim sudom u Podgorici još traje sudski postupak u kome za državni udar osim ruskih obavještajaca optuženo i više državljana Srbije i dio rukovodstva Crnogorskog opozicionog saveza Demokratski front. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Crna Gora je u samom vrhu po broju neizvršenih presuda suda u Strasburu, poručile sa konferencije u Podgorici zastupnica pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić, koja smatra da će samo tri presude iz ove godine protiv Crne Gore nadležnima zadati veliki posao. Detaljnije Lela Štipanović.
Prema zakonskoj regulativi sve presude koje pred sudom za ljudska prava dobije neko protiv države Crne Gore, u Crnoj Gori je za njihovo izvršavanje zadužen zastupnik, odnosno zastupnica u Crnoj Gori Valentina Pavličić, koja je i zastupnik Crne Gore pred tim sudom. Pavličić je danas objasnila da kada neko dobije u Crnoj Gori pred sudom u Strasburu, stručnu i laičku stranu javnosti prvo zainteresuje novac i većina njih smatra da je tu posao gotov.
Međutim, ja smatram, i to je poenta bila ove naše analize, da prave obaveze za državu tek nastaju onog trenutka kada se ta presuda donese. Ne u materijalnom, već u onom proceduralnom smislu.
Valentina Pavličić kaže:
nije baš prijatno sjediti u stolici svoje države kada vas počnu prozivati druge države i govoriti zašto nije urađeno ovo na ovaj način ili zašto nije izvršeno.
Iako je na današnjoj konferenciji Vrhovnog suda predstavljena analiza, zapravo presjek desetogodišnjeg rada Crne Gore pred tim sudom i odnosi se na 40 slučajeva, odnosno presuda zaključno sa 2017. godinom, jedna od autorki analize Valentina Pavličić je, saopštavajući najnovije podatke o broju slučajeva iz Crne Gore, pred sudom u Strasburu kazala:
ali moram da istaknem da se mi kao država nalazimo na jednom vrhu, bez obzira što smo i najmanja država, u pogledu neizvršenih presuda. Mi smo u ovoj analizi baratali sa statističkim podacima sa kraja 2017. ali ja imam najsvježije podatke iz razloga što smo u 2018. vidjet ćete dobili već do sada skoro 14 novih presuda.
Govoreći o analizi presuda Evropskog suda u Strasburu donijetih u odnosu na Crnu Goru, profesora Nebojšu Vučinića, nekadašnjeg sudiju suda u Strasburu, brine to i što, kako objašnjava, iz dosadašnjih presuda Crna Gora nije ništa naučila.
Dvije su vrlo bitne, Siništaj i drugi protiv Crne Gore i Milić i Nikezić protiv Crne Gore. Mislim da iz toga nismo ama baš ništa izvukli, da ne kažem pročitali te presude. Jer u tim presudama je anticipirano ono što se upravo dešava i što će da se dešava pred sudom. A to je neefektivnost istrage. To je neefektivnost istrage. I bojim se da tu postoji, da sam već negdje kazao, da postoji jedna blaga, ali tendencija da to preraste u sistemski problem, kako je to nekad bilo i u Turskoj. Zato je ogromna odgovornost i Vrhovnog suda i Ustavnog suda.
Valentina Pavličić kaže:
međutim, tri predmeta iz ove godine, i od čega još jedan nije ni pravosnažan, mislim da će nam dosta, neću da kažem glavobolje zadati, ali veliki rad.
Potpredsjednik vlade i ministar pravde Zoran Pažin je danas kazao da je svaka presuda pred sudom za ljudska prava u Strasburu ipak u korist Crne Gore.
Nije protiv Crne Gore,
svaka je u korist Crne Gore jer nam pomaže da, spoznajući sobstvene slabosti unutar našeg pravnog sistema, te slabosti uklanjamo i razvijamo svoj pravni sistem.
Profesor Nebojša Vučinić je kazao da sud u Strasburu u odnosu na sve druge sudove karakteriše njegova nezavisnost i da mu zbog toga ljudi toliko vjeruju. Dok je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica danas na konferenciji poručila da je taj sud na braniku ljudskih prava.
Određene probleme unutar sudske vlasti, ali što je još značajnije, i na probleme odnosa između sudske i drugih vlasti, jer sud i sudska vlast je nezavisna grana vlasti i kao takva mora da se i stvarno ponaša. Mi moramo još puno u tom kontekstu da radimo i puno da bi ostvarili taj ideal da je sudska vlast zaista grana vlasti koja kontroliše druge dvije grane vlasti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Čelnici Crnogorskog i Palestinskog tužilaštva potpisali su memorandum o saradnji koji bi trebalo da doprinese efikasnijoj borbi protiv međunarodnog organizovanog kriminala. Međutim, taj dokument je i nastavak zanimljive istorije odnosa dvije države. O tome je sad Krcić.
Značaj dokumenta koji smo danas potpisali je u dodatnom otvaranju saradnje u borbi protiv transnacionalnog kriminala i dobijanju još jednog pouzdanog partnera protiv ove društvene pošasti, rekao je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković nakon potpisivanja memoranduma o saradnji sa državnim tužiocem Palestine Ahmadom Barakom. Državno tužilaštvo Crne Gore će moći da se upozna sa uporednim iskustvima, čime će obogatiti znanje o mnogim stručnim pitanjima, rekao je Stanković.
Upravo na to upućuje i sveobuhvatnost memoranduma koji smo danas potpisali, jer on predviđa razmjenu znanja i iskustava državnih tužilaca dvije države, zajedničke stručne obuke u cilju usavršavanja kapaciteta ovih organa, kao i konsultacije o zakonskim rješenjima i preduzimanju mjera u borbi protiv kriminala. Različitost pravnih sistema naših država, pa i geografska udaljenost, ne mogu uticati na obavezno saradnje iz razloga što svi imamo jednog globalnog neprijatelja izraženog u različitim oblicima kriminalnih aktivnosti.
Potpisivanje memoranduma o saradnji tužilaštava Palestine i Crne Gore predstavlja kamen temeljac za jačanje svih naših bilateralnih odnosa, rekao je državni tužilac Palestine Ahmad Barak.
Ova saradnja će nam omogućiti i bez pričima, a ujedno se borimo protiv organizovanog kriminala u cilju boljeg unapređenja i zaštite načela pravde i ljudskih prava. Ovaj memorandum će pomoći u konsolidaciji odnosa između naše dvije zemlje, a isti ima direktnu podršku njegove ekscelencije predsjednika Mahmuda Abasa, koji snažno vjeruje u vladavinu prava. Koristimo ovu priliku da iskažemo spremnost da se uključimo u efikasnost provođenja ovog memoranduma, kao i da vašu ekscelenciju pozovemo da prisustvujete konferenciji o državnom tužilaštvu Palestine, koja će se održati u Rahmalu u aprilu 2019. godine. Al-Munazama wa Irsa Mabadi
Al-Adala wa Hakuk Al-Insan. Crna Gora i Palestina imaju istoriju odnosa. Dvije države su uspostavile diplomatske odnose sredinom 2006. a godinu i po nakon toga na dužnost je stupio prvi palestinski nerezidentni ambasador u Crnoj Gori. Ambasada Palestine u Podgorici je otvorena oktobra 2016. uprkos neblagonaklonom stavu Izraela prema tom događaju, a sa kim Crna Gora ima dobre odnose. To je greška jer će ljudi videći ambasadu Palestine pomisliti da postoji i nezavisna država Palestina. Takvo nešto ne postoji, to je fikcija, rekao je tada portparol Izraelskog ministarstva vanjskih poslova ambasador Emanuel Nashon, ali nije propustio da Crnu Goru zadrži na listi prijatelja Izraela. Mi od naših prijatelja, među kojima je i Crna Gora, očekujemo da Palestincima kažu da je jedini način sticanja pune nezavisnosti i otvaranja legitimnih predstavništava po svijetu da direktno pregovaraju sa Izraelom, rekao je tada Nashon. S druge strane, ni Palestina nije zategla odnose sa Crnom Gorom kada je crnogorsko državljanstvo dobio kontroverzni biznismen, političar, nekadašnji palestinski ministar bezbjednosti Mohamed Dahlan, koga je Palestina potraživala zbog sumnji na višemilijonske pronevjere. Dahlan ne samo da je dobio crnogorski pasoš, nego i status osobe bliske predsjedniku države, tadašnjem premijeru Milu Đukanoviću. Zna Mohameda Dahlana kao prijatelja, kao jednog od najbližih saradnika bivšeg palestinskog predsjednika Arafata, kao jednog čovjeka od izuzetnih zasluga za uspostavljanje mira na Bliskom istoku, dakle jednog čovjeka koji je prijatelj Crne Gore i prijatelj ovog regiona, rekao je Đukanović prije par godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Svijet. Britanska premijerka Theresa May kaže da je sporazum o Brexitu sada na Britancima, dok čovjek koji ga je ispregovarao pa podnio ostavku, bivši ministar za Brexit Dominic Raab, poručio da je bolje ostati u EU nego pristati na takav sporazum. U međuvremenu, evropski zvaničnici bi danas trebalo da razmatraju zahtjev Španije o sudbini Gibraltara. Naime, premijer Pedro Sanchez protivi se sporazumu sa Ujedinjenim Kraljevstvom, koji bi trebalo da bude potpisan u nedjelju. O tome Biljana Jovićević.
Gibraltar je direktno radio sa Španijom da bi postigli dogovor oko njihovog mjesta u sporazumu o Brexitu, izjavio je za radio BBC u petak njihov glavni ministar Fabien Picardo, dodajući da Španija nije trebala da upotrebljava veto kako bi se ovo pitanje stavilo na stol.
Mi smo radili intenzivno i u stvari postigli sporazum sa španskim kolegama o ulozi Gibraltara u procesu povlačenja. U dobroj veri sarađivali smo i dogovorili se.
Rekao je Picardo. Španski premijer Pedro Sanchez ponovio je svoje protivljenje sporazumu koji bi trebalo da bude potpisan u nedjelju. U ovoj fazi on ne može staviti veto, ali Evropska unija želi jednoglasno odobrenje sporazuma. Britanska premijerka Theresa May je pak po povratku iz Brisela rekla da je sada sve samo na Britancima i ponovo će danas u kampanji za podršku sporazumu kod kuće odgovarati na pitanja građana uživo na radio BBC u 5. No bivši ministar za Brexit Dominic Raab, koji je sa May ispregovarao sporazum sa Briselom da bi potom podnio ostavku, ustvrdio je na radio BBC u 4 jutros da će sporazum propasti u parlamentu te da je gora opcija od ostanka u Evropskoj uniji.
Mi ćemo, mislim, neizbježno vidjeti odbijanje ovog sporazuma u parlamentu i onda mislim da će neke od drugih alternativa morati da se uzmu u obzir.
Na konkretno pitanje šta ukoliko bi morao da bira između sporazuma premijerke May ili da ne bude Brexita uopšte, Raab je rekao.
Vidite, ja ne moram da biram. Žao mi, ali neću da se bavim hipotetičkim scenarijima. Nastavit ću da se borim za najbolji, najuspešniji Brexit.
Pritisnut međutim daljim pitanjima oko toga da li misli da je prihvatanje sporazuma gore nego ostanak u Evropskoj uniji, Raab je odgovorio.
Vidite, ja neću da zagovaram ostanak u Evropskoj uniji, ali ako ste mi upravo postavili uslove ovaj sporazum ili članstvo u Evropskoj uniji, mi bismo suštinski bili obavezani istim pravilima, ali bez kontrole ili prava glasa o njima, da ja mislim da bi to bilo gore.
May je u četvrtak nakon Evropskog savjeta ispred svoje kancelarije u Downing Streetu broj 10 rekla da politička deklaracija, koja je odvojeni dokument ali sastavni dio sporazuma, podcrtava na koji način će se trgovati između Ujedinjenog Kraljevstva i Evropske unije, zatim pitanje bezbjednosti kao i druge teme na kojima će se još raditi, ali da je sve dogovoreno u načelu.
U ovih ključnih 72 sata ispred nas ja ću učiniti sve što je moguće da omogućim Brexit za britanski narod,
poručila je May. No nova tačka spoticanja sada je Gibraltar, gdje se Španija dugo takmičila sa britanskom 300 godina dugom vladavinom nad ovim strateški važnim poluostrvom. BBC-ev izvještač navodi da Evropska unija nerada da dozvoli pukotine u njenom jedinstvu i da nastave proces bez odobrenja Španije, iako nije nužan. Te diplomate stoga intenzivno rade na pronalaženju rješenja. Ono što Španija zahtjeva je jasna izjava koja će se dodati u sporazum o izlasku i u kojoj će biti navedeno da se svaki budući sporazum između Evropske unije i Ujedinjenog Kraljevstva, kao što je o trgovini, neće primjenjivati na teritoriji Gibraltara ukoliko Britanija ne osigura eksplicitnu saglasnost Španije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. U proteklih pola sata sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Željko Tomić i Predrag Tomović.